Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe juftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të nisim studimin ton në kapitullin e 5 në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve. Ardhja e Krishtit është një shpresë zgjimi. Në këtë kapitull të fundit të letrës së parë të Thesalonikasve do të shohim veprimet e të Krishterit në ndritën e kthimit të Krishtit. Besoj se mbani mend se në kapitullin e parë trajtuam qëndrimin e të Krishterit ndaj kthimit të Krishtit. Tani nëse qëndrimi nuk të çon në vepra, atëherë ka diçka që nuk shkon. Ardhja e Krishtit është një shpresë zgjimi që duhet të çojë patjetër në vepra. Besimtari në Krishtin duhet të jetë syçelur dhe vigjilent në ndritën e ardhjes së Krishtit, sepse besimtari nuk do të hyjë në natën e tmerrshme të periudhës së mundimit të madh që quhet si dita e Zotit. Ajo ditë e Zotit do të fillojë me natë, sepse kështu e shënon Perëndia kohën. Ai fillon në këtë mënyrë tek Zanafila, kur tha se mbrëmja dhe mëngjesi ishin dita e parë. Zoti filloi në errësirë, por më pas u zhvendos në dritë. Kështu periudha e mundimit të madh do të paraprim mbretërinë e lavdishme mijëvjeçare të Krishtit, kur dielli i drejtësisë do të ngrihet me shërim në krahët e tij. Dita e Zotit është një shprehje që ne duhet ta hetojmë me shumë kujdes. Lexojmë në kapitullin e 5 dhe në vargun e parë. Sa për kohët dhe për stinët, vëllezër, nuk keni nevojë që t'ju shkruaj. Kohët dhe stinët nuk janë pronësi e kishës. Ato i përkasin kësaj toke dhe njerëzve tokësor, si izraelitëve, ashtu edhe jo hebrejve, që do të shpëtohen atë ditë. Kisha është duke kërkuar një person, jo për kohët dhe stinët. Fjala kohë në greqisht është kronos, nga e cila ne marrim fjalën tonë kronologji. Kohët dhe stinët apo kronologjia nuk është për kishën. Lexojmë në vargun e dytë. Sepse ju vet e dini shumë mirë se dita e Zotit do të vijë si një vjedhës natën. Zoti Jezus nuk do të vijë në kishë si një vjedhës natën. Kisha është duke e pritur Zotin që të vijë. Ju nuk e prisni ardhjen e një hajduti. Dhe aq më keq akoma të lini një shënim për të kur largoheni nga shtëpia. E lash derën e pasme të hapur për ty Zoti hajdut. Pasuria e familjes gjendet në sirtarin e tretë në të djathtë të dhomës së ngrënies. Nuk mund ta imagjinoj dot që ju mund të lini një shënim të tillë për hajdutin që hyn në shtëpi. E kundërta do të ndodh. Më shumë mundësi ka që kur të dilni nga shtëpia, të kontrolloni gjithçka dhe të siguroheni që dera jashtme të mbyllet dy herë me kyç. Ju doni të mbroheni nga hajdutët dhe kjo është më se e natyrshme. Zoti Jezus nuk vjen si një hajdut në kishë. Gjithsesi, Zoti Jezus vjen si një hajdut për botën, pasi është rëmbyer kisha. Ashtu siç e thash, dita e Zotit do të vi papritur në tokë dhe do të fillojë me natën e periudhës së mundimit të madh. Pastaj në fund, Krishti do të vi personalisht në këtë tokë. Dita e Zotit do të vi papritur. Lexojmë në vargun e 3. Sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatërrim i papritur do të bjerë mbi ta, ashtu si dhëmbjet e lindjes së gruas shtatzën dhe nuk do të shpëtojnë. Ai vini rendryshimin e përemrave këtu. Në dy vargjet e para, Pali ju adresohet vëllezërve dhe thot se nuk është e nevojshme për të që të shkruaj atyre për kohët dhe stinët, sepse ata nuk kanë të bëjnë me to. Besimtarët do të jenë larguar në atë kohë. Por këtu në vargun e 3, për emrin ndryshon në ata, kur thon, paqe dhe siguri. Edhe njëherë më lejoni të përsëris se dita e Zotit është një periudhë kohë që fillon me mundimin e madh dhe vazhdon gjatë mbretërimit mijëvjeçar të Krishtit këtu mbi tokë. Shumë pasazhe në shkrim flasin për këtë. Për shembull, tek libri Isaias kapitulli 12 dhe 13 mund të lexoni se si Zoti gjykoi shoqërinë dhe qeverinë, ushtrinë dhe tregtinë, artin dhe saltanetet, krenarinë dhe fen. Në vargun e 9 të kapitullit 13 Isaia thot: Ja, dita e Zotit po vjen, një ditë mizore, indinjate dhe zemërimi të fortë. për ta bërë tokën shkretë të tjirë dhe për të shfarosur mëkatarët prej saj. Dita e Zotit nisi një ditë zemërimi. Vargu i më poshtëm tek Isaia thot, sepse yjet e qielit dhe yjësit nuk do të shkëlqejnë më me dritën e tyre. Dielli do të errësohet në lindjen e ti dhe hëna nuk do të përhap më dritën e saj. Në profecinë e Joelit thuhet, mirë ajo ditë, sepse dita e Zotit është e afërt, po, do të vijë si një shkatërrim nga i plot fuqishmi. Joeli vazhdo në kapitullin e dytë, duke e përshkruar atë si po vjen dita e territ dhe e errësirës së dendur. Kjo është dhe pamja që na jepet në Testamentin e Vjetër. Dita e Zotit është një periudhë që fillon me mundimin e madh dhe vazhdon edhe gjatë mbretërimit mijëvjeçar të Krishtit. Kjo është tema e Testamentit të Vjetër. Ngjarja e përshkruar në kapitullin 4, ardhja e Krishtit për të nxjerrë kishën nga bota, nuk përmendet fare në Testamentin e Vjetër. Sigurisht që tipi i saj gjendet në Testamentin e Vjetër nëpërmjet përvojës së Enokut dhe Elias, që të dy ata u morën të gjallë për të banuar me Zotin. Por në Testamentin e Vjetër nuk mësohet se Zoti do të marrë me vete një grup njerëzish dhe do t'i largojë nga kjo tokë. Kjo është një vërtetë e lavdishme dhe e mrekullueshme që na zbulohet në dhomën e sipërme kur Zoti Jezus tha: Unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që atje ku jam unë, të jeni edhe ju. Me ai sa di, është era e parë që zbulohet kjo e vërtet në Bibël. Pali e zhvilloi këtë në letrën e parë të Thesalonikasve, në kapitullin e 4. Gjithsesi, në kapitullin e 5, ai flet për diçka që njihej fare mirë në Testamentin e Vjetër. Sepse kur thon paqe dhe siguri, atëherë një shkatërim i papritur do të bjerë mbi ta. Kjo do të jetë një surprizë e madhe për botën. Ata nuk do ta presin këtë. Besoj se gënjeshtra më e madhe që do të shohim në kapitullin e 2 të letrës së dytë të Thesalonikasve është premtimi i paqes dhe i sigurisë. Zoti Jezus paralajmëroi: Keni kujdes se mos ju mashtrojë njëri. Bota pret që të hyjë në një epokë të madhe paqeje, mijëvjeçarin. Por ata do ta shohin veten të zhytur në mundimin e madh, që do të përfshi luftën më të madhe që ka parë ndonjëherë bota. Ajo do të vijë mbi ta papritur si një hajdut natën. Lexojmë vargun e 4 dhe të 5. Por ju vëllezër, nuk jeni në errësirë që ajo ditë ju zër në befasi si një vjedhës. Të gjithë ju jeni bijë të dritës dhe bijë të ditës. Ne nuk jemi të natës as të territ. Në fakt, në rrëmbimin e kishës ndodhin dy gjëra. Së pari, përfundon dita e hirit në të cilën jetojmë sot, thirrja e një populli për emrin e tij, dhe sjellja e shumë bijve në shtëpi, aty ku është lavdia. Këtë është duke bërë Perëndia në kohën tonë. Rrëmbimi jo vetëm që jep fund kësaj, por së dyti do të shënoj fillimin e ditës së Zotit. Mundimi i madh do të filloj kur kisha të largohet nga toka. Ngjarja e rrëmbimit, pra do të jap fund ditës së hirit dhe do të shënoj ditën e Zotit. Rrëmbimi do të mbyll një ditë dhe do të filloj një tjetër. Por ju vëllezër, nuk jeni në errësirë që ajo ditë ju zër në befasi si një vjedhës. Përse nuk do të na zër ajo ditë në befasi? Sepse ne nuk do të jemi këtu. Në kapitullin e 4, pam se vetë Zoti do të zbres nga qieli me një urdhër, dhe do të nxjerrë kishën e ti nga bota. Ju jeni bijë të dritës. Me fjalë të tjera, ju nuk i përkisni sundimit që do të vijë në të ardhmen. Ju i përkisni kohës së hirit në të cilën jetojmë sot. Miqtë mi, nëse nuk i mësoni këto dallime që bëhen në shkrim, do të jeni gjithmonë konfuz. Nuk njoh njerëz më konfuz se disa teologë që nuk i kuptojnë këto ndryshime. Kam patur rastin që të bisedoj me ta. Njëherë një person më tha se ai thjesht kishte hequr dorë nga studimi i profecisë dhe nuk donte të kishte të bënte fare me të, sepse nuk ishte i gatshëm të ulej dhe të studionte të gjithë shkrimin. Kur të vi dita e Zotit, ne do të jemi me Zotin. ne nuk jemi në errësirë. Ajo ditë nuk do të na zërë në befasi si një vjedhës natën. Zoti nuk do të vi si një vjedhës për të marrë kishën e ti. Kisha po pret për atë shpresë të bekuar dhe shfaqjen e lavdishme të Zotit dhe shpëtimtarit ton të madh. Tani apostulli Paul u jep një këshill besimtarve. Lexojmë në vargun e 6. Le të mos flem për asit të tjerët, por të rrimzgjuar dhe të jemi të esët. Si që shini pra rrëmbimi i kishës, ajo shpres e bekuar, mund të ndodhë në çdo kohë. Për këtë arsye, ne nuk duhet të jemi të krishterë gjumash. Para disa kohësh dëgjova një drejtues adhurimi, që tha diçka mjaft të urtë. Ai kishte goditur në shenjë me vërejtjet e ti. Ai tha, ne tani do të këndojmë këngën të qëndrojmë për premtimet. Shumë njerëz e këndojnë këtë këngë sot, por në fakt, vetëm sa janë ulur në një sallë. Në fakt, disa prej tyre janë thjesht shtylla që flenë në kishën e sotme. Pali po thotë se duke patur parasysh faktin që Zoti Jezus do të vijë të marrë kishën e ti para periudhës së mundimit, le të mos flem si të tjerët, por të rrimzgjuar dhe të jemi esëll. Fjala esëll ka disa kuptime. Të jesh esëll do të thotë që të mos përdorësh stimulant alkolik. Por përveç dehjes që shkaktohet nga alkoli dhe droga, ka edhe disa dehje të tjera. Shumë njerëz dehen nga pushteti. Të tjerë duke bërë para dhe disa të tjerë me kënaqësitë e kësaj bote. Bijtë e Perëndis duhet të qëndrojnë esëll dhe të rrinë zgjuar. Pse? Sepse këto ngjarje të tmerrshme do të ndodhin në të ardhmen. Unë besoj se ne jemi shumë afër kohës së kthimit të Zotit. Sigurisht që unë nuk e di se kur është, por mendoj se jemi shumë afër. Unë mund të them bashkë me Palin, sepse shpëtimi ynë është më afër se kur besuam. Lexojmë vargjet 7 dhe 8. Sepse ata që flejnë, flejnë natën, dhe ata që dehen, dehen natën. Kurse ne, mbasi jemi të ditës, jemi të esëll duke veshur parzmorën e besimit dhe të dashurisë, dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit. Sërish apostulli këtu përmend fjalën esëll. Ne duhet të kuptojmë se kemi një detyrë për të kryer. Duke veshur parzmorën e besimit dhe të dashurisë dhe për përkrenare shpresën e shpëtimit. Këtu bëhet fjalë për detyrën e ushtarit dhe kjo është një thirrje për atë lloj detyre. Parzmorja e besimit dhe e dashurisë është për të mbrojtur zemrën, pjesën më vitale të trupit. Përkrenarja është shpresa e shpëtimit. Besimi, dashuria dhe shpresa. Kjo është era e tretë që këto fjalë kyçe shfaqen në këtë letër. Mundimi i dashurisë, vepra e besimit dhe qëndrueshmëria e shpresës. Besimi është një besim shpëtues dhe një besim shpëtues prodhon vepra. John Calvin ka thënë, vetëm besimi shpëton, por besimi që shpëton nuk është i vetëm. Besimi i referohet së shkuarës, kohës kur pranuam Zotin Jezu Krisht. Dashuria është për të tashmen. Kjo duhet jetë marrëdhënia që duhet të ketë besimtari me të gjithë ata që ndodhen rreth tij. Ndërsa shpresa e shpëtimit është shpresa e bekuar e së ardhmes. Ne nuk jemi duke pritur periudhën e mundimit të madh. Nuk e di se si mund të ketë gëzim për atë periudhë. Ne po presim shpresën e bekuar që është përmbushja e shpëtimit ton. Gjoni shkruan, shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por di më se, kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai. Perëndia nuk ka mbaruar punë akoma me mua, kështu që mos u tregoni të paduruar me mua. Një zonjë, ndërsa jepte një dëshmi, tha, të krishterët duhet të kenë të shkruar në shpinën e tyre këto fjalë. Kjo nuk është më e mira që mund të bëj hiri i Perëndis. Unë e di që duhet ta kem këtë gjë të shkruar në shpinën time. Meqense ai nuk ka mbaruar punë me mua, mos jini të paduruar me mua. Dhe unë nuk do të jemi paduruar me ju, sepse mendoj se Zoti nuk ka mbaruar punë me ju ende. Sot ne kemi shpresën e shpëtimit. Ai do ta përfundoj punën që ka filluar në ne. Duke qenë i bindur për këtë, vjen apostulli Paul, se ai që nisi një punë të mirë në ju, do ta përfundoj deri në ditën e Jezu Krishtit. Lexojmë vargun e 9. Sepse Perëndia nuk na ka caktuar për zemërim, por për të marrë shpëtimin me anë të Zotit ton Jezu Krisht. Kjo duhet të jetë qartë për të gjithë. Perëndia nuk na ka caktuar për ditën e zemërimit, mundimin e madh. Ajo është një kohë gjykimi dhe kisha nuk do të kalojë nëpër të, sepse Krishti mori gjithë gjykimin ton. Ndoshta ju po thoni, pastor, a mendon se je i mirë mjaftueshëm sa të jesh pjesë e rrëmbimit? Jo. Unë nuk jam i mirë as për të shpëtuar, por Zoti më shpëtoi me anë të hirit të tij. Dhe kur ai të vi për të nxjerrë kishën e tij nga bota, unë do të jem në atë turm njerëzish për shkak të hirit të Zotit dhe jo sepse e meritoj. Perëndia nuk na ka paracaktuar për zemërim, për mundimin e madh, por për shpëtimin nëpërmjet Zotit Jezu Krisht. Lexojmë në vargun e 10. I cili vdiq për ne, kështu që qofshim zgjuar, qofshim fjetur, jetojmë bashkë me të. Në qoftë se vdesim më parë ose jetojmë deri në ardhjën e tij, ne do të jetojmë bashkë me të. Pjesa më e madhe e kishës ka kaluar tashmë përmes derës së vdekjes. Një ditë ne do të shohim një paradë të mrekullueshme që do të fillojë me Stefanin dhe apostujt, martirët dhe gjithë ata që kanë fjetur në Jezusin përgjatë viteve dhe pastaj do të përfundoj me të gjithë ata që do të jenë ende gjallë në kohën e ardhjes së Zotit. Lavdi Zotit që ne do të jemi atje me anë të hirit të Zotit. Çfarë na sjellin këto të vërteta të mrekullueshme? Vargu tjetër na e tregon këtë. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin. Çfarë ngushëllimi është ky për të gjithë besimtarët? Tani mbërrim në një seri me 22 urdhërime për të krishterët. Këto janë urdhërime për besimtar dhe nuk janë vetëm 10, por plot 22. Deri në kohën që u shpëtuam, Perëndia na kishte vënë përpara vetëm kryqin. Kjo do të thotë se Perëndia nuk kërkonte gjë tjetër përveç kësaj pyetje. A do ta pranosh birin tim që vdiq në kryq për ty? Pasi pranuam Zotin Jezu Krisht si shpëtimtarin ton, Perëndia dëshiron të flas me ne për jetën tonë. Bijtë e Perëndis nuk janë në 10 urdhërimet si një mënyrë jetese. Ata janë si për tyre. Bijtë e Perëndis duhet të jetojnë në një plan më të lartë, ashtu si që mund të shohim nga urdhërimet në këtë pjesë. Këto urdhërime janë praktike dhe arrin atje ku gomat prekin tokën. Të precësh për ardhjën e Krishtit është e mrekullueshme dhe e lavdishme. Por është gjithashtu shumë e rëndësishme që të vazhdojmë të ecim në rrugën e jetës këtu poshtë, në shtëpi, në zyrë, në shkollë, apo kudo që jemi thirrur që të ecim. Zoti Jezus tha, nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia. Disa të krishterë nuk i kanë dëgjuar kur urdhërimet e ti. Këtu jepen 22 nga urdhërimet e Zotit ton. Ato jepen si urdhra ushtarak, të shkurtra dhe të përmbledhura. Ato na jepen si urdhra që jep një toger ushtrie. Ne sapo na u tha që duhet të jemi esëll dhe të veshim uniformën e luftës. Tani jepen disa urdhërime të tjera. Ato duket sikur janë të ndara në kategori dhe disa prej tyre janë të lidhura me njëra tjetrën. Lexojmë vargun e 11. Prandaj ngushëlloni njëri tjetrin dhe ndërtoni njëri tjetrin ashtu sikur edhe bëni. Urdhërimi i parë është ngushëlloni njëri tjetrin, që do të thotë të inkurajoni njëri tjetrin në besim. Urdhërimi i dytë është të ndërtoni njëri tjetrin. Pali thotë se besimtarët Thesalonikas po e bënin tashmë këtë gjë. Unë dhe ti duhet të jemi një skuadër pune. Ne duhet të ndërtojmë njëri tjetrin në fjalën e Zotit. Lexojmë vargjet 12 dhe 13. Tashmë vëllezër, ju lutemi të keni respekt për ata që mundohen midis jush, që janë në kryen ndër ju në Zotin dhe që ju qortojnë. edhe t'i vlerësoni shumë në dashuri për veprën e tyre. Jetoni në paqe midis jush. Këtu jepen tre urdhërime që duket sikur i përkasin njëri tjetrit. Shprehja të keni respekt në një përkthim më afër originalit është të njihni ose të kuptoni. Pra ne duhet të kuptojmë ata që mësojnë fjalën e Zotit. Kjo do të thotë se ne duhet i pranojmë ata. Kur Pali shkroi këtë, po fliste për situatën lokale në Thesaloniki. Ai kishte qenë me ata për më pak se një muaj. Pali kishte fituar këta njerëz për Krishtin dhe i kishte mësuar fjalën e Perëndisë. Kisha sapo kishte nisur. Para se Pali të shkonte atje dhe të prezantonte ungjillin, atje nuk ishte asnjë besimtar. Pra të gjithë besimtarët Thesalonikas kishin arritur të njihnin Krishtin pothuajse në të njëjtën kohë. Disave prej tyre u ishte dhënë dhuntia e mësimit. Disa kishin dhuntin e predikimit dhe disa dhuntin e ndihmës. Çdo besimtar merr një dhurat kur shpëtohet dhe ajo dhurat duhet të ushtrohet në trupin e besimtarve në mënyrë që të ndërtohet ai trup. Por unë mendoj se midis besimtarve në Thesaloniki mund të ketë lindur ndonjë situatë e tillë. Filani dhe unë u shpëtuam në të njëjtën kohë. Unë e kam njohur atë përpara se të bëhej besimtar. U bë ai që të më mësoj mua. Kështu Pali po u thot atyre se disa burrave dhe grave u janë dhënë dhunti drejtimi dhe besimtarët e tjerë duhet i respektojnë. Ata duhet të presin këshilla prej tyre. Sot në kish ekziston ende problemi që shumë pak njerëz i kushtojnë vëmendje mësuesve që u ka dhënë Zoti. Njerëz i thonë se besojnë se Bibla është fjala e Zotit dhe besojnë çdo fjalë të saj. Atëherë pse nuk i binden asaj? Përse nuk dëgjojnë kur mësohet? Njëherë një person më tha shumë sinqerisht: unë e besoj Biblën nga faqja e parë në ato të fundit. Por jam i paditur për pjesën që ndodhet midis faqes së parë dhe faqes së fundit. Mendoj se nëse njerëzit do ta dinin atë çfarë ndodhet midis faqes së parë dhe asaj të fundit të Biblës, do ta besonin atë. Por të thuash që e beson Biblën dhe të mos dish se çfarë thot ajo, atëherë ti je duke mbajtur një pozitë hipokriti. Kushdo që beson se Bibla është fjala e Zotit, është i detyruar të di se çfarë thot ajo. Prandaj, ata që predikojnë dhe mësojnë fjalën e Zotit, duhet të kenë vëmendjen e besimtarve. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton, në kapitullin e 5, në letrën e parë të apostullit Paul drejtuar Thesalonikasve, do të ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.